Ja, det med stor glede at jeg nå kan si at denne podden sponset av Firi. Men du bare, her, hva Firi? Jo, Firi, og det staves F-I-R-I, Nordens største kryptobørs med over 230 000 kunder. Og så tenker du, her, hva en kryptobørs da? Jo, det her du kan selge og kjøpe bitcoin, Ethereum og en rekke andre kryptovalutaer. Så i stedet for å bruke utlandske aktører til det her, det mye lettere og tryggere å bruke Firi, som også registrert hos Finanstilsynet. For å komme i gang og lage deg en konto, så laster du bare ned Firi-appen, og registrering kan du gjøre med Vips eller BankID. Og så husk da at du kan også bruke rabattkode Wolfgang, så får du en hyggelig velkomstbonus på 100 kroner som du kan handle for. Så må du også huske at investering i krypto innebærer risiko, og du må være over 18 år. Så last ned Firi-appen og kom i gang, og husk da, rabattkode Wolfgang. Denne podcasten nå også sponset av Hovelsrud Kylling, som produserer økologisk kylling med dyrevernmerke. Og du har jo kanskje fått med deg at jeg av etiske årsaker har sagt nei til diverse podcastannonser om kylling tidligere, men nå da, etter å ha spist og diskutert denne Hovelsrud Kyllingen med mine, skal vi kalle det, fortrolige ernæringsekspertvenner, så kan du gjette til hvem det så har jeg valgt å gå god for Hovelsrud-kyllingen, som da en økologisk og utrolig god og saftig kylling, som også den som å finne på veldig mange av Norges topprestauranger, faktisk. Og det store poenget her jo at dette jo kyllinger som har det bra, og lever et helt annet liv enn den vanlige industrikyllingen. Og personlig går jeg alltid da for en hel kylling, så jeg kan koke kraft på skrotten etterpå, men du får den også som kyllingbryst eller lårfilet hvis du vil ha det. Hovelsrud kylling finner du på alle Kiwi-butikker, og har du den ikke inne der, så tar du den inn hvis du spør. Denne episoden også sponset av verdens største sykkelmerke Giant, som nå kan melde at testvinneren deres, Giant Explore 1, ute i butikkene med hele 800 watts batteri og 75 newtonmeter motor, det vil altså si hvor mye trekkkraft kjøretøyet har, som da kan gi hele 220 kilometer med rekkevidde. Giant og deres elsykler har som kjent vært testvinner 3 år på rad i Tech.no og VGs forbrukertest, så har du lyst til å lese mer om Giants elsykler, gå inn på sykkel.no. Denne podcasten som alltid også sponset av Comfy Balls, verdens diggeste boksershorts. Og det skjer ting hos Comfy nå i mai. Nå det faktisk 200 kroner på alle boksere i butikken, og 30% på resterende ordinære varer. Og nå som det også nærmer seg 17. mai, vil også være mulig å få 17% rabatt på alle pakker i butikken. Men hvis du bruker koden Wolfgang17, så får du 17% på alle pakker hele måneden. Så gå inn og fresh opp skuffen din på comfyballs.no og bruk koden Wolfgang17.
Var det jeg som satt kjeksen i halsen her?
Skumle disse kjeksene.
Å faen, ass.
Det sånn treff på gamlehjemmet.
Hva skal det bygges noen alvorlige greier der ute? Det ser liksom ut som en forferdelig stor tomt.
Ja, det har vært en sånn død tomt ganske lenge. Jeg lurer på om det var Big Brother lå der ute i gamle dager, faktisk. Det rundt i området der ute, men det skal vel bli skole eller sånt. Og så har det vært covid-testcenter dritt lenge. Det blir bygget nå, da. Så ja, det en stor... stort wasteland.
Vi på rullebanen et eller annet sted nå, eller?
Ja, det flyter over der. Det starten av rullebanen. Her, så fortsetter hele veien ut til Storia. Ja,
for jeg fløy jo mye fra Fornebu, ja.
Ja, du husker det. Ja, jeg har bevart mye av flyplassen.
Veldig mye.
Bevart mye av den der ankomsthallen, nede på Teknopolis der. Det stilig å se.
Ja. Det så spesiell, sånn sprinkelgreier, altså på trappen.
Ja, du husker det, ja. Alt jeg verna da.
Er det mulig?
Det som jeg har på å stryke med.
Det var Janne Carlsen som sa om Fornebu at det en kafetere med landingsmuligheter.
Kanskje det, ja. Nei, det ikke så mange tegn til at det har vært en flyplass her nå, annet enn det flytårnet der da.
Det ikke så svært heller, så til flytårnet her. Ja.
Nei, det ganske lavt, skuffende lavt. Ja, det veldig... Det det de som i nærheten av flytårnet, så det et fint, bittelite museum rett ved flytårnet, hvor du kan se mye bilder fra 2. verdenskrig, og tyskerne land, og paven var her, og mye sånne historiske øyeblikk fra Fornebu på 1900-tallet.
Mm.
Men ja,
okay.
Til noe helt annet. Toleranse.
Toleranse,
ja. Ja. Det jo en ganske stort, viktig tema. Alltid aktuelt for tiden, sånn i alle mulige sånn samfunnsdebatter og politiske sammenhenger og sånt, med toleransespørsmålet kommer opp, og det jo mye snakk om toleranse, intoleranse, og hvor tolerant skal man være, og hvor mye intoleranse og hat det finnes rundt omkring. Som, det mye snakk om det, men jeg har jo også en følelse, en innbildning at veldig mange som opptatt og snakker mye om toleranse vet egentlig ikke helt hva det innebærer.
Det i hvert fall fullt mulig å hate og være tolerant.
Ja.
Ja.
Ja. Ikke sant?
Altså, ordet kommer vel fra, åpenbart fra latin da. Det tolerare eller tolerare? Jeg husker ikke helt, men det betyr å utholde noe. Så man tenker seg at toleranse består av tre skritt. For det første så må du møte noe som vekker avsky i deg, altså som umiddelbar reaksjon er at du ikke liker det, at du reagerer negativt på det, er noe du misliker, du kan til og med hate, vekke avsky, eller bare sterkt uenig, eller noe sånt. Det kan være utsagn, eller det kan være klesdrakt, eller det kan være seksuell legning, altså det kan være hva som helst, ikke sant? Det noe du har en negativ reaksjon på, det skritt igjen. Så folk som sier at de er veldig tolerante, de avskyr mye. Nummer to, du i posisjon til å forhindre det. Så du kan faktisk forhindre det. Og nummer tre, du velger å ikke gjøre det.
Ja.
Det er toleransen. Og den siste ganske viktig. Det liksom det som blir til Anette Voltaire, ikke sant? Jeg sterkt uenig der, men jeg vil liksom kjempe til min død for din rett til å si det.
Ja.
Ikke sant? Så det betyr at det å være tolerant, det ikke å gå rundt og like en hel masse ting, det egentlig å gå rundt og mislike en hel masse ting, men samtidig tåle det. Så en ekstremt tolerant person, det litt svært, du trenger ikke noen krefter for å utholde ting du enig i, det koster jo ingenting. Så det ikke toleranse. Toleranse ikke engang et uttrykk for at du liker noe, eller at du ikke reagerer på det, eller at du eventuelt ikke kan kritisere det, jo for det kan du fint. Så det å være tolerant, det betyr ikke at du dermed også sier at jeg enig. Det kan godt være veldig uenig og fortsatt ønsker å kritisere. Det betyr at du bare du tillater det, altså, ikke sant? Du vil ikke forhindre det. Men du må også være i posisjon til å forhindre til å være tolerant. Altså det må være mulig for deg å forhindre det.
Ja.
Hvis ikke så... Så det å si at jeg tolererer regnvær, det blir feil på en måte. Du ikke i posisjon til å forhindre det.
Nei.
Men jeg tolererer din klesdrakt. Jeg indirekte sånn, for jeg kan mobbe noen eller trakassere noen, så jeg i posisjon til å forhindre det litt, ikke sant? Så kan jeg tolerere det.
Du kan ta den klesdrakt med makt hvis du
prøver. Ja, eller du kan tolerere noens livsstil, for jeg kan være med å bygge et sosialt press som gjør den livsstilen vanskelig, ikke sant?
Ja.
Jeg kan være redaktør som tolererer, og da tillater jeg noen å ytre seg, for jeg kan si nei til ytringen, ikke sant? Og dette jo på mange måter en moderne dyd, en av de moderne dydene vi kjenner til i antikke dydene, men dette en av de moderne dydene, tror jeg, å tolerere. Men det dukker opp mange interessante spørsmål, og jeg har en idé om at vi på vei inn, at intoleransen har fått økte rammebetingelser, sånn jeg på å si, at vi er ferdig med å bli langt mer intolerant, og min teori at sosiale medier, ikke minst, fører til det. Og så dukker jo spørsmålet om, skal vi tolerere alt? Hva er toleransens grenser? Det dukker opp et artig begrepspar her, som er, hva er forskjellen med å bli såret og bli krenket? Såret er veldig subjektivt, krenkelser nå. Så det er mange sånne typer spørsmål som dukker opp. Begrepet kan du godt si begynner å befeste seg samtidig med at friheten og angsten. Ikke sant? Det var ikke så mye toleranse i middelalderen, for å si det sånn. Og hekseprosessene var definitivt for ikke middelalderfenomenet, men moderne fenomener, da. De var forholdsvis intolerante. Det ikke noe så. Sånn. Men det dukket opp en del skikkelser som sier at det grunn til at vi bør akseptere sånn filosofen Spinoza, for eksempel, tankefrihet, rett og slett. Altså at du får lov. Det ikke det samme som ytringsfrihet, men allikevel tankefrihet. Vi bør bare til, vi bør tolerere det, at folk tenker det de tenker, og det uansett veldig vanskelig å kontrollere det. Locke ville for eksempel si en annen at religiøs toleranse ganske viktig, fordi det jo ingen som har absolutt autoritet på religionens område kan si at vi sitter med sannheten, og du kan uansett ikke tvinge noen til å tro. Så vi kan like gjerne tolerere det der. Voltaire pekte på at jo, men vi tar jo stadigvæk feil, vi mennesker. Vi er feilbarlige. Mm. Så vi bør tillate andre å utfordre våre sannheter og mene noe annet enn oss. Uten å stemple som konspirasjonsteoretikere. og nettopp fordi vi er feilbarlige, så bør vi egentlig bryne våre oppfatninger mot noen som uenige med oss for å teste ut. For Kant så det jo en annen filosof, som sier at jo, men vi har jo denne autonomien, altså denne selvbestemmelsen, og toleransen skulle jo føre i kjølvannet av den, ikke sant? Da må vi få lov til å gi uttrykk for våre oppfatninger, og må være rom for det. Og en rekke andre tenker det kommer etter hvert, dette munner jo ut også praksis ut i revolusjoner, og i økende grad så blir vi opptatt av, og du får, altså, i USA så har du, både i USA og Frankrike har du revolusjoner som i praksis fører til dette her, og i USA så har du jo liksom First Amendment, ikke sant? Som innebærer at man skal ha toleranse. I Norge har vi paragraf 100, frimodige ytringer bør finne sted. Og vi tenker også at det er vanskelig å tenke seg et demokratisk samfunn som fungerer der hvor det ikke er plass til å være uenig, eller til at ting, at jeg skal kunne hindre at ting jeg misliker sterkt skal få komme til uttrykk, både språklig, men på alle mulige andre måter også. Så det er jo sånn veldig selvstendig, og gitt at vi har denne friheten, så må vi gi uttrykk for det, både i demokrati og vitenskapen. Det som holder både demokrati og vitenskapen gående er jo motforestillinger vanligvis. Altså. Det er kritikk, opposisjon, motstav, krav om saklig begrunnelse og sånt noe, er jo selvfølgelig drivkraften i demokratiet og innen vitenskap og forskning. Ikke sant? Så, men da må det være rom for det. Og det interessante spørsmålet i dag, hvor er vi på vei?
Meningsmangfoldet tenker du på?
Ja, eller det rommet. I dag snakker vi snakker mye i termer av konspirasjonsteorier, at det finnes utsagn som farlige. Vi snakker om sensur i økt grad, ikke sant? At myndighetene bør kontrollere. Man sier ofte at i gamle dager så utfordret mediene myndighetene for å besvare myndighetsmaktutfoldelse, for å forsvare folket. I dag så går mediene løs på folket for å beskytte myndighetenes maktutøvelse. Ja. Og der synes jeg det er en del interessante spørsmål som dukker opp, men at vi, skal vi si fra 1600-1700-tallet og fremover da, at det har bygget seg opp det som en ganske vesentlig og viktig del av et samfunn, at mennesker kan gi uttrykk for sine meninger, at det skal være rom for uttrykk. Og det er jo da som sagt ikke de populære ytringene krever jo ikke noe forsvar. Altså de snille og greie ytringene, det er ikke de som skal, de krever jo ikke noe legalt eller juridisk forsvar eller sånt. Og det er de upopulære, de motstridende, de som utfordrer etablerte fortellinger og narrativer, det som folk reagerer ned, det er der toleransen er. Men det betyr ikke da at når du er tolerant, så er du da blir du automatisk enig med noen. Og det betyr ikke at du er forpliktet deg på å ikke være uenig heller. Det er ikke noe sånt nå.
Det tror jeg er den store misforståelsen, at toleranse kobles veldig tett på enighet. Altså er du ikke enig, så er du ikke tolerant, da er du intolerant.
Nei, ja. Poenget er at du kan være enig og tillate de andres ytringer. Da er du tolerant. Men hvis du er enig, så er du ikke tolerant. Du kan være veldig enig med folk og være kjempeintolerant. Ja. Du tåler bare de oppfatningene.
Og du ser det jo veldig typisk I de her, skal vi si, de store kampsakene nå om liksom transrettigheter, pride, abortspørsmål, altså tidligere, sånn type at det der man mener at toleransen ligger, jo gjerne omvendt. Intoleransen jo på en måte den siden som ikke aksepterer at det noen som har noen motforestillinger eller noen andre synspunkter om det, og da det jo åpenbart hvilken side som intolerant, men det passer ikke helt med det narrativet.
Men vi kan jo ta sånn pride-flagging for eksempel. Mm. La oss si at en person altså, sier at, vet du hva, det liker jeg ikke. La oss si at det finnes en person som sier at dette reagerer jeg på. Mm. Men jeg aksepterer det. Så vil det være en tolerant person.
Ja.
Jeg skal ikke gjøre noe for å forhindre det, men jeg reagerer negativt på det. Det da, altså, vil jeg da være en tolerant person.
Mm.
Jeg I posisjon kanskje da I et nabolag eller noe sånt også, ta tak I det, men jeg vil jo være å gjøre det altså.
Mm. Kan man også si at å forfølge saken jo også kanskje litt sånn?
Ja. Mm. Så jeg forfølger den ikke. Og det problemet I dag at det toleranse oversettes, som du pekte på, til enighet, og da får vi et problem.
Mm.
For da får vi titel på min nyeste bok, Intoleransens inntog. Ikke sant? Det det som litt problematisk. Ikke sant? Men det dit det tolkes. Som, og da får du jo nettopp ekokammerene, ikke sant? Da får du jo nettopp der hvor det ikke finnes motforestillinger. Og der dyrkes jo intoleransen mye mer enn toleransen, selv om man tror det motsatt. Og det man til slutt da, man får forskjellige ekokammere. Vi mener sånn, og vi snakker ikke sammen.
Mm.
For hvis du uenig med oss, så det intoleranse, vi vil ikke høre på deg, og vice versa.
Ja.
Det der overalt da, ikke sant?
Mm.
Og sosiale medier egner seg veldig godt til å etablere sånne type fellesskap. Fordi det sosiale veldig knyttet opp til som vi skal snakke om senere, konformitet og sånt nå.
Mm.
Og da det veldig fort gjort at du greier å få til dette her. Problemet at du har ikke noe... Ja, du får ikke bryne seg I å begrunne standpunktene sine. Det kan jo godt hende være at jeg mener noe veldig sterkt, men det viser seg jo feil, altså. Mm. Når jeg blir satt... Når du blir spisset litt til, og så ser at ja, men du har bedre argumenter enn meg, ikke sant? Kan jo skje en gang. Jeg gleder meg til den politikerdebatten jeg skal følge, hvor den ene politikeren sier, du har helt rett, jeg tok feil, jeg endrer standpunkt her og nå.
Mm.
Men de ikke skapt for det, det de ikke.
Mm. Så det med intoleranse jo også, det jo en, når det kommer til det som den store liksom, vegringen I blant folk, medier, og jeg tror folk, det en blanding av liksom, frykt og redsel for at liksom, represalier og konsekvenser og stikke hodet fra meg og liksom, påpeke det intolerante med for eksempel islam, da, eller visse kulturelle miljøer, eller på en måte skikker, og så blande seg I, og ha noen meninger om det. Altså, altså, optimalt sett I et demokrati, så skal jo alle kunne mene noe om alt.
Ja.
For eksempel, altså, man må ikke være homofil for å kunne mene noe om på en måte, homofiles rettigheter, og så videre.
Nei, og det fullt mulig, og da for eksempel, det vel sikkert de som kritisk innstilt til homofil praksis fortsatt, som sier, men ok, det jeg, men jeg skal ikke motta, men jeg skal altså ikke forhindre det.
Mm.
Det jo det vi ute etter, å tåle det. Og så kan du si, I hvilken grad tåler vi den ekte toleransen? Og greier vi det? Og I økende grad så det mange som mener at meningsrommet blir smalere og smalere. Ikke fordi grunnloven endret, for den nok den samme, men fordi de sosiale represaliene, har endret seg. Og det fordi den debatten foregår ikke I gammeldags redaktørstyrte medier, den foregår nettopp I sosiale medier, hvor straffen så umiddelbar og voldsom, og vi har fått en økende grad av, vi sier ikke lenger at vi uenige med, jeg uenig med deg, men jeg sier at du for du mener noe.
Mm.
Ikke at jeg men du
Ja.
Og så har vi plassert det.
Mm.
Så... og det en god del sånne man kan dele ut av blant annet hvis man konspirasjonsteoretiker så kan man si om noen dag, uansett hva de sier egentlig så kan man si det, ok, men da ikke noe vi hører på det det vi plassert her ja. Og det veldig uheldig det betyr ikke at det folk som sier mye rart som helst sannsynligvis ikke stemmer alt det der Men vi skaper et veldig trangt rom, og noen ganger så det jo ting som virker ganske far-fetched og vanvittige, som viser seg senere å stemme for øvrig. Altså, det jo sånn.
Men det intolerant å kalle noen rasist eller konspirasjonsteoretiker, eller altså, gi dem en merkelapp, så fremt at du da mener at de skal få lov til å uttale seg om dem, du har lyst til å gi dem en merkelapp? En
Nei, og det blir grader av ting, men så kan du si, hvis det fører til at, hvis det i praksis innebærer at du på sikt forhindrer dem å si det, ja, så ligger et element av intoleranse der. Mm. Dessuten så, når noen har ytret en mening, så er det jo ikke, så kan man jo snakke, og det er jo det store poenget her, altså da må man jo snakke om meningen deres, ikke om hvem de er. Ja, så sånn sett så at du kan si at jeg oppfatter dette som et rasistisk utsagn. Det er helt uproblematisk. Mm. Eller jeg opplever det utsagnet her som konspiratorisk, og jeg skal forklare hvorfor. Ja. Synes jeg, men å si du er, da blir det fort, for da er jeg ikke ute etter meningen din, men jeg vil ikke at du skal si det, altså jeg vil stoppe deg fra det. For det å begynne å dele ut personens karakteristikker, det er noe helt annet. Og der skjer noe interessant som jeg har lagt merke til, fordi fra, skal vi si, diskusjoner der mennesker ser hverandre og nærmer hverandre, til det digitale. Og sosiale medier er digitalt. Jeg blir innimellom invitert på, ja, sånn type, ikke veldig ofte, men noen ganger fra Dagsnytt 18, sånne type programmer hvor man da typisk ikke skal være enige. Du inviterer ikke tre stykker som er helt enige. Det skal være litt uenige.
På motpoler, eller så skal vi si.
Ja, ellers er det ikke Dagsnytt 18 på en måte. Og det er noe greit. Men poenget du skal inn på Dagsnytt 18 eller noe tilsvarende, så kommer man jo på NRK, og så er man jo ikke rett inn. Man blir sittende utenfor en stund. Og de du sitter sammen med, det er de du skal diskutere med. Så da blir man sittende og snakke om løst og fast, egentlig, om det ene og det andre, og typisk ikke egentlig om det man skal inn og snakke om, men om alt mulig annet. Og så erfarer man kanskje at, jøye meg, vi er jo enige om ganske, vi har mye felles, vi. Og så når du da kommer inn i studio, så det vi er uenige om er bare en bitte liten del. Det er ikke hele deg. Mm. Det er bare en ting. Mye annet du har som jeg er veldig enig i, og det siviliserer den diskusjonen. Du er ikke identisk med 100% med den ene meningen. Men når det skjer digitalt, så møter jeg bare den ene meningen, og det er alt for deg, jeg kjenner ikke noe annet for deg. Så du er hele den, og hele den er deg. Ja.
Den sier alt om deg.
Den sier alt om deg, da har jeg plassert deg. Jeg vet ikke noe annet om deg, det vil jeg ikke vite noe, ikke sant? Så jeg mener. Og da er det lettere å gå på person. Ikke sant? Og si at du er... Men som man møtes og snakker sammen med andre ting for oss, og sier at ja, du er det, du mener det, men du mener sånn og sånn og sånn, og vi er enige om masse annet rart, og vi har mye felles, og altså, holder med samme fotballag, eller, altså, ikke sant? Du får masse sånt nå. Og der skjer det et eller annet, altså. Og da får vi blir veldig sånn endimensionale for hverandre, da. Digitalt.
Det forklarer jo også altså, at hvor aldri du ser på sosiale medier at for eksempel noen fra venstre til ytre høyre oppå si, altså at de sier at vi er enige i 99%, altså sannsynligvis er de, hvis de er norske borgere og norske politikere, så er de sannsynligvis enige om fryktelig mye.
Veldig mye det er enige om.
Ja. Veldig mye det er enige om. Og så er det noen ting som er stridspunkter, men på en måte det er så lenge liksom da en skal vi si, en politisk konkurrent på motsatt side, helt motsatt side, mener noe, så tar du avstand fra liksom veldig mye annet at liksom, andre tingene de også måtte mene, at liksom, du går en sånn automatikk i at hvis de sier noe, så tar du nesten motsatt standpunkt med en gang.
En av de mest knuste tingene du kan si til en norsk politiker som har sagt noe, så er, ja, men dette pleide jo Trump å si.
Ja, ikke sant? For det er den store skrekken liksom, å liksom bli assosiert med noe Trump har sagt.
Det er guilt by association, ikke sant?
Ja, og det er jo helt utrolig liksom, at så, sannsynlig med Trump også, man er sannsynligvis 99% enig med den mannen om veldig mange andre ting på mange forskjellige emner.
Ja, jeg vet ikke hvem han er selvfølgelig, men altså...
Så er det på en måte bare den der... Ja. Hvis han har samme punkt.
Og debatten har gått dit, og da er det egentlig ikke debatt lenger. Da er det utdeling av karakteristikker.
Ja.
Og da er det mer hvem er innenfor og hvem er utenfor. Altså, da er det masse koder for det, og det er det som blir utvekslingen. Det er ingen som har tenkt å endre synspunkt, det er egentlig ingen som har tenkt å legge noen særlig saklige argumenter heller. Og det er mer en sånn gruppepsykologisk greie, altså, hvor du gir uttrykk for å være innenfor og være utenfor.
Så er det tempoaspektet også, jeg vet ikke om du kommer til det, men det er jo at ting går så fort at liksom du blir... ja, som en lettantennelig skog da. At ja. det tempo er liksom at folk hiver seg på, og du gjør det opp en mening om, nei, ok, ja, dette her er...
Og dette har endret seg, for jeg husker liksom fjernsynsdebattene på NRK på 70-tallet. De ligger sikkert ute på YouTube. Mm. Men det er morsomt. De er lange, og folk formulerer seg I lange, intrikate haranger og setninger som tar tid, og de tenner snadda liksom, du ser da, røykskyen komme inn fra siden, ikke sant?
Det veldig gøy.
Med lange, omstendelige argumenter, litt fiffig formulert, men litt sånn, ja, slagferdig og alt dette her, men det er logos da, det fornuft, ikke sant, sånt nå. Mm. Og programlederen sier at vi får drive på en halvtime til, jeg har ringt programtrykket, vi har fått en halvtime til, for dette er så morsomt.
Ja.
Ja. Det er debatten, ikke sant? Mm. Og folk tar forbehold, ikke sant? Alt sånt nå, til I dag med soundbites, rene ja. Soundbites.
Problemet med at det går så fort, at det blir soundbites, og at man da, så den der, det litt den der å kunne sitte, du blir presentert for en konflikt eller en debatt, og så det sånn, det tempoet gjør at du velger side med en gang, mens i gammel forstand så sitter du mye mer på sidelinja for å høre ok, hva heter denne personen, hva mener denne personen, og jeg en tredje person også, ok, det spørsmålet, så og du nødvendigvis ikke, det noe krav om at du må gi støtte eller vise støtte til den ene eller andre siden, men du bare sitter og hører gjennom hele debatt, og så gjør det opp en mening etterpå, men nå det jo direkte I kommentarfeltet. Liksom, ja,
nå går det på hvem du identifiserer deg med.
Ja.
Hvem innenfor I din gruppe, hvem like det? Ikke sant, I ganske sterk grad. Og da det ikke noen debatt. Og så det et annet element som ligger der, som jeg har, jeg holdt på å si, jeg har ikke noe, folk, ja, men det har blitt vanligere og vanligere å si at nå ytringsfriheten må ha en grense, toleransen må ha en grense, at vi begynner å snakke på en måte som vi ikke ville gjort for 10, 15 og 20 år siden. Mm. Når man også har begynt å snakke om at man skal kalibrere menneskerettighetene, det en fiffig formulering. Ja. Alt dette har med frihet å gjøre. Hvilken grad av ytringsfrihet og ytringsjobb vi aksepterer egentlig. Og da det store spørsmålet, ja, vi kan ikke akseptere at folk ytrer seg om hva som, ikke sant? Det har blitt vanligere med, og spesielt fake news, det bør være, fake news, hva det for noe? Det ting som ikke stemmer helt. Det har vært en del av nyhetsbildet ganske lenge.
Mm.
Folk mer eller mindre bevisst tar feil, eller har en vinkling som ganske off, som de prøver å få gjennomslag for, og så videre, så videre. Men da kaller man det, og nyhetsmedier har alltid en vinkling, ikke sant, inn. Altså det et perspektiv de har med seg. I gamle dager var det veldig tydelig, for da hadde vi til og med partiaviser, vi hadde liksom Arbeiderpartiavisen, og vi hadde Høyreavisen og sånt, så da visste vi hva vinklingen var.
Ja.
Egentlig like greit, egentlig.
Mm.
Men nå stempler vi alt dette som fake news, og da opp mot en slags tanke om at vi har et narrativ, og alt utenfor det ikke sant på en eller annen måte. Og derfor så må ytringsfriheten og alt sånt ha toleranse, må ha en grense.
Mm.
Og det var interessant, for I den sammenhengen så jeg skrev en kronikk om det for en god stund tilbake også. Vi må skille mellom, for å forstå, det må skille mellom det å såre og det å krenke.
Ja.
Fordi det en ganske viktig diskusjon. I dag så har vi slått de sammen, og si at blir du såret, så blir du krenket. For ja, krenkelser skal vi ikke akseptere, så hva en krenkelse? Det har noe som innskrenker din autonomi, hvis jeg krenker deg, så innskrenker jeg din autonomi, altså, ikke sant? En vepnet ran en krenkelse, ikke sant? Altså, du blir utrygg av det jeg ødelegger for deg, ikke sant? Altså, jeg truer deg. Eller et annet eksempel, en av mine absolutte favorittfilmer, tror jeg, Life of Brian, Monty Python.
Mm.
Og jeg har da, som sagt, tro på Gud kristen, og det ikke noen tvil om at den filmen blasfemisk. Altså, det diskuterer jeg gjerne lenge, men den blasfemisk.
Mm.
De gjør narr av påsker, ikke sant?
Ja.
Og det gjør det, og blasfem, vi har ikke blasfemilov I Norge lenger, det hadde vi en gang til, så den filmen ble opprinnelig forbudt vist I Norge.
Mhm.
Men så begynte Nore Nabeland å le så voldsomt av oss, at vi måtte tillate den vist igjen da. Men da hang statens filmtilsyn, eller hva det nå enn het, på en liten advarsel før filmen. Hvor det sa at du må ikke blande, altså det sa at personen Brian I denne, skal ikke knyttes opp til personen Jesus Kristus. Så de to I salen som ikke ville gjort den koblingen, de hadde vært dømt til å gjøre det. Det vakkert, ikke sant? Vi tror på politisk styring I Norge.
Mm.
Så den er åpenbart blasfemisk. Og noen troende, noen kristne, blir såret av det. Men min påstand at det ikke blir krenket av det. Det blir såret av det. Jeg blir ikke såret av det. Jeg tror Gud tåler det helt fint. Egentlig. Så jeg synes det ganske morsomt. Men hvis noen hadde sagt at hvis du praktiserer din religion, så skyter vi på deg. Eller så går vi løs på deg. Eller så gjør vi det farlig for deg. Da har vi over en krenkelse. Det vil si at da innskrenker det din selvbestemmelse. Det at noen gjør narr av deg, kan gjøre det. Mobbing, ja, det kan være krenkende. Når det systematisk, det som mobbing, så innskrenker det din mulighet til å bestemme over deg selv, rett og slett. Og det krenkende. Voldtekt definitivt krenkende. Men og derfor så sier jeg at det å kritisere gå løs på en troende person, det kan være en krenkelse, men det å kritisere religion ikke det. Ja. Og problemet i dag så at vi tenker at nei, hvis du blir såret, så det en krenkelse. Og poenget at det fullt mulig å bli såret uten at du krenket. Ja, du blir såret av dette her, men dette må vi tillate, fordi det å bli såret en subjektiv greie. Noen blir av det, og noen blir av ditt og andre tatt. Krenka må ha en mer sånn objektiv markør ved seg. Det til og med mulig faktisk å bli krenket uten å bli såret. La oss si en person da, som har vært veldig mye, vært kontroversiell, vært med mye debatter, tatt kontroversielle standpunkter, og veldig vant til å bli liksom drapstrua på sosiale medier, ikke sant? Få mye drittslengt etter seg. En drapstrussel en krenkelse. Men denne personen så vant til det, at han eller hun blir ikke spesielt sårade lenger, men vi kan fortsatt si at det noen som krenker deg her. For det å true noen med drap hvis de sier mennesker, det krenkende. For det har til hensyn til å få det til å holde kjeft, og det innskrenker deres autonomi. Og vi må ha, og da kan vi si at nei, krenkelser skal vi slå ned på. Nå det jo sånn i Norge at vi slår ned på det i postfestum, du har ikke lov til å forhåndssensurere i Norge, og si på forhånd hva som er, det må domstolene ta stilling til, ikke sant? Da må du anmelde det. Og da har vi et lovverk du kan anmelde i forhold til, men politiet, dette var i forbindelse med koranbrenningene for slutten av 2019, hvor det så ut til at noen i ledelsen av politiet forhåndssensurerte at politiet skulle hindre at det kunne finne sted. Det har de ikke rett til. Politiet kan komme til et sted hvor noen brenner en koran og sier at det får de ikke lov til. Altså i en gitt setting så kan politiet ha vide fullmakter til å si at dette får ikke lov til, det blir for mye bråk. Ikke sant? Men det å forhåndssensurere, det skal de ikke ha lov til, men noen kan anmelde det etterpå og straffe en hold til det. Så dette jo, og da det nettopp i forhold til krenkelse. Men vi har begynt å blande sammen disse her, og det tror jeg ganske farlig. Fordi såret, ja, det kan jo alle bli hele tiden. Det jo ikke grenser for hva vi bør slå på ned på. Ikke sant? Og det har vært litt av det vi kaller en woke-bevegelsens greie, at hvis noen reagerer negativt på noe, så de krenka. Og de skal slippe å bli utsatt for ting de uenige. Altså det har jo kommet dit at vi skal slippe å bli utsatt for ting vi uenige.
Eller ubehagelig.
Ubehagelig, ja. Ja.
Vi har jo den der Kristian Gunnarsen-greia som går nå i akademia, hvor en student skrev innlegg og synes det var direkte ubehagelig å bli undervist av en person som Kristian Gunnarsen, fordi han sa noen ting om Jordan Peterson.
Ja.
Og det kommer da liksom voksne professorer fra, som står til og da skriver også støtteerklæring til henne i... Og som på en måte implicit da, ingen av de mener at han ikke skal få beholde jobben sin, men implicit så prøver de å fjerne han fra
undervisning. Eller prøver han å gjøre det ubehagelig, ikke sant? Sånn å si at, gjøre at han blir mer forsiktig, ikke uttrykk for sine meninger, ikke sant? Og det en uting. Og det veldig spesielt det at det kan selvfølgelig være ubehagelig om noen uenig med deg. Jeg kan jo være enig med at det kan være ubehagelig. Eller så kan man være uenig med deg. Det ikke alltid behagelig at noen uenig. Men det kan godt hende hun synes det ubehagelig. Ja, det riktig beskrivelse, synes det ubehagelig. Men skal vi beskyttes for det ubehaget? Det er jo det store problemet, ikke sant? Og dette har jo gått milevis lenger i USA. Der akademia fullstendig kjørt på dette her, ikke sant? De gamle, University of California, Berkeley og sånt, så gamle ytringsfrihets, hovedsetene.
Borgene.
Borgene er safe spaces, ikke sant?
hvor det steder hvor du... Og problemet med, og så, sånn sett så... Og dette tar jo på sosiale medier, tar jo dette veldig kjapt av, ikke sant? Og da igjen kan vi si litt grann sånn... Muligheten til å ytre seg har jo blitt veldig, veldig stor. Det lett å ytre seg, du kan publisere ting, du din egen redaktør og publisere ting veldig lett nå. Mm. Men har ytringsrommet blitt større, eller har det egentlig blitt allikevel mindre?
George Peterson sa vel også, når vi først var inne på han, at han... at det et asymmetri at når mobben eller de kritikerne de som prøver å ta deg virkelig sett et angrep på sosiale medier så volum og tempo så stort at det tar veldig mye lengre tid for dine eventuelle støttespillere eller sånn
kom på plass ja.
Så kom på plass både å skrive eller si noe eller komme til ordet og det bruker ofte og det litt sånn reaksjon også at folk bruker litt tid på å tenke over det verdt det å kaste seg inn i det tør jeg kaste meg inn i det og støtte og to liksom formulere seg riktig sånn, i forhold til så lese seg opp på situasjonen og sånt, og tar tid i kontra liksom det andre angrepet som umiddelbart da, og så får lov til å herje fritt
og det du får to, selvfølgelig det at ok, så Christian Gundersen har blitt angrepet for han har sagt om Jordan Peterson men så Jordan Peterson har en sånn guilt by association status, ikke sant? Men det kan jo Christian Gundersen få som neste, så hvis du kaster på og sier at du enig med støttegreier så kan du få den samme igjen og det er jo dette her som grunnleggende intolerant, dette handler jo da om å hindre ytringer. Det handler ikke om at jeg uenig med deg, og jeg skal møte deg med en skarp motytring, men det helt greit at du sier det du sier, men da det greit at jeg sier det jeg sier også, ikke sant? Det ikke det vi ser. Mm. Det en del andre ting vi ser. Og så det store spørsmålet, dette akademia, mener jeg, handler i særdeleshet om motytringer. Det handler om å være uenig. Hvis vi ikke, altså du har påstått en ting, det jeg uenig i. Ja? Og bare sånn kan vi få til, eller jeg finner ut at jeg uenig med det jeg selv har påstått. Altså du har en hypotese, og så viser jeg at det ikke stemmer med observasjonene. Så da blir den falsifisert. Så du får en institusjon som egentlig dyrker uenighet, og bør dyrke uenighet, til å dyrke enighet. Det en lang tradisjon, egentlig, du skal huske på når det gjelder forskere i hvert fall, så jo deres standpunkter og forskningsmessige posisjoner og teorien og det de står for, det viktig for dem. Altså, ikke sant? Det stikker dypt personlig. Mm. Så det klart at hvis du veldig faglig uenig, så kan det godt hende det får noe personlig trekk. Det har vi nok sett opp igjennom, ikke sant?
Ja.
Altså, man sliter litt da med å liksom gå og ta en øl sammen etterpå, på en måte, altså, ikke sant? Det jo litt mer forståelig. Det ingen som mener at den andre ikke har rett til å ytre seg, men man sliter litt. Det kan bli personlig.
Det to alvorlighetsgrader, ikke? Det sånn ad hominem, som sånn personangrep. Det ligger jo kanskje litt under det å faktisk ta jobben din og karrieren din og ødelegge ryktet ditt. Da.
Ja, de lager et rykte eller antyder det å si at jeg synes ikke du skulle miste jobben, men det egentlig å si at jeg synes du skulle miste jobben, altså, for du har nå sagt det ordet, ikke sant? Ja. Så det noe annet enn de typiske personkonfliktene som du har funnet på universiteter opp gjennom hele historien, fordi mine teorier så viktige for meg. Og vi uenige, og vi greier aldri å få det helt hyggelig sammen av den grunn. Mm. Det noe helt annet, tror jeg. For det vi ser nå, det er jo noe helt annet. Det ville vært mye friskere om denne studenten hadde skrevet en kronikk og sagt at jeg mener at Christian Gundersen tar feil. Jeg uenig med ham. Mm. Fordi sånn, det har vært kjempebra. Og det ville vært modigflott, men det noe annet dette her, og så er spørsmålet, dette blitt så vanlig nå at når folk gjør det, at de ikke egentlig helt vet hva de gjør? Vet de at det dette det han går ut på? Mm. Ja, eller dette blitt en sånn moderne lingo? Ikke sant? Har det blitt det nye språket?
Det hører med til historien, jeg mener jeg så at hun skrev et oppfølgerinnlegg eller et eller annet, at hun hadde aldri ment å prøve å ta jobben hans, at det var aldri på en måte hensikten med det med innlegget.
Men hun synes det er ubehagelig å bli undervist av han?
Ja, jeg tror det var litt av det
som
var
kjernen. Og det har hun i all verdens rett til å synes det er, men betyr det at han ikke burde et uttrykk for sine meninger?
Mhm. Altså han skal modereres, at han skal modereres.
At han skal moderere seg. Og det problemet, det vi må se da, hvis det noe som gjelder, så må jo det gjelde for alle. Så vi sier at det er mange ting sikkert Christian Gundersen etter hvert har sagt, da, som det finnes en eller annen venn som synes er litt ubehagelig. Og til slutt så er det ikke så mye han kan si. Og det litt av problemet. Ikke sant? Og det dit vi har kommet. Og hvis vi går på de, skal vi si, diskusjonene som foregår, så det innen av disse forskjellige gruppene, så vi jo ekstremt enige da. Og så en annen gruppe som ekstremt enige, men disse to snakker ikke sammen. Mm. Fordi de synes det ubehagelig å høre på hverandre. ja. Og da kan man jo begynne å spørre seg om vilkårene på plass for at et demokrati skal fungere. Ideelt sett i demokrati så det demos, folket, som styrer. Men det jo ikke direkte, så vi indirekte. Så vi må velge sine representanter. Men da må jo folket få gi uttrykk for sine meninger, så representantene har det noen klart for seg, og de må kunne argumentere imot utspill, og så videre. Ellers kan man jo stille seg spørsmål om det helt tatt er et fungerende demokrati, eller at det er noe litt annet.
Mm. Nei, det jo litt nytt av tiden også at professorer altså kan altså oppleve enorme livsforandrende konsekvenser av sånne intolerante utspill da, eller sånt, fra liksom alt fra andre professorer, lærere til studenter, at det skal veldig lite til kanskje mer i andre land enn Norge enn så lenge, men å bli kansellert da, som jo liksom kanskje sånn virkelig nye trusselvåpen nå, ja, og tar fra det levebrød.
Ja, men det ordet kansellering, det spiller jo rett inn i definisjonen av intoleranse. Krav 2, jeg er i posisjon til å kansellere deg. Altså, en, jeg liker det du sier, jeg er i posisjon til å kansellere deg. Og 3, jeg gjør det. Mm. Eller jeg gjør det ikke. Og, så vi kan like gjerne bare bruke ordet kansellere, og hvis du da velger å konsulere, så er det intoleranse. En annen ting er hvis en person har sagt noe som du mener er krenkende, så en ting er hvis du har en debattredaktør eller noe sånt, og sier til avisen at ok, men den formuleringen her, i den kronikken her, mener jeg at du bør omformulere, for jeg, det vil, ikke sant? Og så videre, det er fair enough, ikke sant? Mm. Men sånt skjer jo ikke i sosiale medier, der kan du jo si det, så kan du jo selvfølgelig anmelde det, ja, fordi det er i strid med norsk lov. Men det jeg lurer på, om dette bare blitt den nye retorikken, skjønner du hva jeg mener, så folk egentlig har skjønt at oi, det er det vi driver med. Vi driver og... det er ikke sånn at jeg vil at du skal si en mening, og så skal jeg komme med en skarp motytring, ikke sant? Og derfor så tror jeg, og jeg har fått det at yngre generasjoner, ungdom og litt eldre ungdom, og er veldig forsiktige med uttrykk for meninger.
Mm. Ja, fordi ja, det er konsekvensene er så direkte og harde, at det er altså, i en tid hvor det aldri har vært enklere og lettere å ytre seg, jo mer forsiktig blir man.
Det er veldig interessant. Det er en ting som å si at mange mediekanaler vil gi pluralitet i eteren, og så ser man at det kanskje stikk motsatt som skjer. Mm. Altså, ikke sant? Men ja, jeg tror det er en mekanisme som er på gang. Og det er ikke det at jeg er en kjempetilhenger av redaksjonelle medier, de hadde jo noen fordeler i forhold til, men samtidig så var jo nåløyet forferdelig trangt det helt å komme til, så det var jo problemstillingen da.
Ikke sant? Ikke sant?
Det skulle mye til å komme til i det hele tatt.
Så mer demokratisk det har blitt, jo mer sensitivt har det blitt. Altså, folk er mer redde for å ytre seg når muligheten er som det største. Det er liksom et paradoks.
Ja, og det er jo selvfølgelig fordi du kan ikke juridisk nekte noen å ytre seg, men du kan gjøre det ved hjelp av konformitet i praksis. Så du bygger opp den konformiteten. Og det er ikke uten grunn at veldig rike mennesker ønsker å eie et sosialt medium. Mm. Altså, for det er jo du er jo en kraft i det da, som kan brukes på bestemte måter. Mm. Og der ser vi en feiring av intoleransen egentlig, altså. Det som foregår nå, en litt sånn hurra for intoleransen, og det blir forkledd som ytringsansvar og alt mulig sånt nå. Men i prinsippet så fungerer det intolerant, og det tror jeg skjer ganske fort egentlig, og du hører folk si ting i dag som 5, 6, 7 år, hvis man har sagt det, så ville det vært litt rart, som helt åpenbart er en invitasjon til sensur, altså, i noen sammenhenger.
Hva synes du liksom, er det ulovlig i Norge å være holocaust-fornekter, eller å snakke om holocaust-fornekting?
Jeg tror ikke det er forbudt i Norge.
Nei, Tyskland er
det. Tyskland er det forbudt. Jeg er litt usikker på norsk lov der.
Ja.
Dette var jo en sak for lenge, lenge siden på litteraturfestivalen på Lillehammer, hvor de inviterte en historiker inn.
Ja.
da var det Stigs, som ikke lever lenger, Siv Setebakken, tror jeg, som var sentralt der, hvor han sa at ja, men vi må slippe til stemmer, og så får vi argumentere imot.
Ja.
Og det, altså, poenget her er ytringer farlige, og i utgangspunktet så tenker vi at ytringer kan møte mot ytringer. Og de som mener at ytringer farlige, de de som vet det farlige de kan brukes til. altså at man... at ytringer ikke lenger noe du bruker for å argumentere og overbevise og sånt noe, men for å manipulere. Altså det brukes på en annen måte. Det kan være veldig uskyldige ytringer, og det kan til og med være en ytring som sier, målet mitt ikke å sørge for at du mister jobben, men, ikke sant? Det en ytring som høres kanskje uskyldig ut, men som ikke det. Og så når, i det man blir redd for ytringer, så er det ofte fordi man egentlig ønsker å bruke dem på en annen måte. Og man ønsker nettopp da ikke motforestillinger. Man ønsker å konsolidere grupper og så videre.
Det jeg tror ikke mange tenker over, og som kanskje blir sånn instinktivt reagert på, jo å si at det jo den personen da som sier at stiller seg skeptisk til Holocaust og eller går så langt, jeg tror ikke på holocaust, blir en såkalt holocaust-fornekter, jo da fortsatt en veldig tolerant person. For eksempel, hvis du på en måte godtar alt annet på en måte av motstemmer til det spørsmålet, men hvis du da liksom forbyr den personen til å hevde, tro, tenke, prate om holocaust i en sånn fornektende forstand, så jo da den siden som intolerant. Som ja. Og det jo det sånn vanskelig, sånn, fordi den verdien av tolerant og å være intolerant, det liksom, tolerant er godt, intolerant er slemt eller ondt, eller forbundet med liksom feil, det motsatte.
Ja, for vi kobler det til å være enige og ha de riktige oppfatningene eller noe sånt nå.
Ja, tolerant. Er du intolerant? Ja. Ikke sant? Det jo en negativ greie, men du jo intolerant til fryktelig mye, altså drapsmenn, barnepol, ja, altså, vold, ja. Altså, sånn, du jo intolerant til alt dette her, men du jo intolerant.
Ja. Og det jo dette som problemet, og det nok fordi vi blander sammen såret og krenker, og vi overser liksom hva som definisjonsmessig gjelder for toleranse, ikke sant? Det ingenting som ligger i det begrepet som tilsier at du skal være enig i det. Og jeg jo da en person som vil gå ganske langt i å si at folk må gi uttrykk for sine oppfatninger, samtidig mener jeg at krenkelser bør være mulig å slå ned på juridisk, utenfor den definisjonen jeg har, det vil si at der hvor det raserer andre menneskers autonomi og mulighet til selvbestemmelse. Mobbing, og det mye å ta tak i der, og det bør man kunne ta. Men utover det så mener jeg at ytringer ikke farlige, de kan møtes med ganske harde motytringer, og da det alltid ekstremt viktig å skille mellom person og mening også, ikke sant? Og det som jeg pekte på fort gjort, at i det digitale så blir du meningen din, og du blir den ene meningen jeg uenig, og det blir hele deg, og den bør ikke finnes. Og så det nok en økende forståelse for, og en økende oppfatning for, at politikk handler mer om grader av manipulasjon, grader av påvirkning, grader av ensretning, enn å vinne debatter. Ja? Altså, man stopper det før debatten tar til, ikke sant? Og at det konformiteten, ikke sant? Å holde folk innenfor grupper og det noe helt annet, og det bruker man jo språket til, og da blir det mye farligere. Og derfor vil man ikke tillate det. Og det tror jeg at politikk har alltid hatt det elementet ved seg, men i gamle dager, 70-tallet og sånt, og så skulle liksom da, det var før jeg da, og jeg bare skulle, men skulle liksom studentene diskutere og være uenige. Det var en sånn greie. Og i dag så jeg merker nok at man har litt lyst og er litt nysgjerrig, men jeg merker at man passer seg veldig også.
Ja. Kan vi ikke ta runda litt med sånn Karl Popper rundt dette med toleranse, for det synes jeg var litt sånn litt interessant, hvordan han også var med på å liksom forandre mye av synet på liksom at toleranse er det gode, og intolerant er liksom det fæle og det onde. Jeg tror han har utsagn som han sa at ubegrenset toleranse leder til at toleranse omsider forsvinner.
Ja, jeg ikke helt enig, for det kommer an på hvordan du definerer det. Det vil si, jeg er så tolerant at jeg tolererer intoleranse. Altså, ikke sant? Mm. Ubegrenset toleranse, det vil jo si at ja, det vil jo si at man begynner å tolerere krenkelser, og da jeg enig hvis det det han mener.
Det anarki, det ikke det da? Altså, ja. Maks toleranse anarki?
Ja, men, det, men toleranse betyr ikke at du skal være enig.
Nei, ok, ja.
Ikke sant?
Ja, så, at, du, ja, at du, du godtar alle
du
mulige.
Godtar, og jeg vil gå langt til å si alt. At jeg godtar veldig mye ytringer. Mm. Men jeg vil fortsatt sette en grense ved, så vi må være ryddige her, sette en grense ved krenkelser. Det skal vi ikke godta. Mm. Men vi kan ikke forhåndssensurere, for du kan ikke dømmes for ting du ikke har gjort, på en måte. Så da må vi kunne anmelde og ta tak til hjelp av rettsapparatet. Og, så jeg får ubegrenset toleranse i den forstand, altså at det finnes noen juridiske regler der, mm. som sier at visse ting som vil være straffbart å gjøre. Nå er det ikke forbudt, nå er det ikke straffbart å tenke på å kjøre for fort, og ha lyst til å kjøre for fort, eller å drømme om å kjøre for fort. Det er straffbart å kjøre for fort. Mm. Vi må holde det fra hverandre. Og det er altså, så, og intoleranse, det vil si at når det er snakk om krenkelser, så vil det da intoleranse, kan vel, det er et element av forhåndssensur, ikke sant? Så jeg er fortsatt litt på vakt mot det, men jeg ser for eksempel at ansvarlige redaktører må ha et, en grad av intoleranse der, da, og si at, vet du hva, den kronikken der var grei nok, men akkurat de to setningene der er rene personangrep eller noe sånt nå, mm. så, og slik jeg oppfatter det, vil det faktisk være straffbart, og vi ønsker ikke å. Det vil da være en intolerant, altså da sier jeg ikke like eller ikke like, at, mm. det vil si at du er, jeg liker ikke det du ytter, og jeg i posisjon til å hindre det, og jeg velger å gjøre det. Mm. Så kan du ha en saklig grunn for det, at det noen, hvis du er en ansvarlig direktør, det noen har lyst til å si, er i strid med straffloven, du mener at det er i strid med straffloven eller sånt nå. Og så kan du ha usaklig grunn for å si det, at det noen ønsker å si, er jeg veldig uenig. Mm. Altså det å være uenig er ikke en saklig grunn til å hindre noen å ytre seg. Og det er en veldig viktig poeng.
Men kan du, du kan også være sånn, det er jo litt sånn finurlig da, at hvis, det, hvis du er enig i noe som er, hvis du er redaktøren, og du har liksom litt drøye synspunkter, så er det, du er enig, ja. Du er enig, men...
Du kan ikke tillate det.
Men jeg kan ikke tillate det.
Nei, det er fullt mulig det.
Ja, ikke sant? Så, hva er man da? Er man tolerant og intolerant?
Ja, ikke sant? Da, det kan jo være en redaktør som, er, som i det stille kan tenke at...
Nei, du er intolerant da.
Ja, så da, da er det jo det, fordi du, du kan ja. Si at jeg er i den personkarakteristikken du ga der, den er jeg egentlig enig i, ja. Men det ville være straffbart å si det. Ja. Det skulle være Torbjørn Berntsen, han var jo i, når han var statsråd, så jeg husker ikke helt, det kan bli fem, jeg tror det, så var han jo i England også, møtte han en statsråd, en motpartsstatsråden, som ikke var hyggelig. Så Torbjørn Berntsen kalte han for en drittsekk. Det var en drittsekk.
Ja, ja, ja.
Og så var det litt morsomt sagt, altså var det, så engelskmenn skjønte ikke det ordet drittsekk, så de oversatte det bokstavlig til en engelsk journalist og sa shitbag. Og så, ja, men det ordet har vi ikke på engelsk, men det er en veldig god beskrivelse av vedkommende. That's just what it is, ikke sant? Ja. Fantastisk beskrivelse. Der kom det på, der fikk vi ordet. Mm. Men ja, det er fullt mulig det, og samtidig kan du innse at det ville være en krenkende, et krenkende utsagn, mm. og derfor skal vi ikke komme med det. Men vi må ikke blande like og tolerere. Altså, intoleranse, det er knyttet til å like. Mye mer enn det å være tolerant.
Mm, ikke sant?
Ja, for det vil si at fordi jeg ikke liker det du sier, så skal jeg hindre deg å si det. Så jeg må like det du sier. Og du har ikke rett til å si det hvis ikke jeg liker det. Så det er basert på like. Toleranse er basert på å mislike, men tåle.
Ja, ikke sant?
Og det er, men den distinksjonen dessverre blir fort borte i sosiale medier, for der har du grupper som, der får du, de søker sammen i grupper som er ganske, kan bli ganske ensporet, og ikke alltid, men en tendens da, til er konformiteten som ruler, mm. for å si det på nynorsk.
Og konformitet, det skal vi over på, er det hvilken rekkefølge? Er det,
det er neste det, episode, det.
Ja, det er det.
Ja, altså, ja, så vi kan jo fortsette, der er det mye å ta tak i.
Så det griner, altså. Ja. Så er det, der er det konformitet, og så er det, hva er det siste posten igjen da? Husker du det?
Da er vi på ondskap.
Ondskap, ja.
Ja.
Men vi har jo død også, har vi ikke det?
Vi kan godt ta med det også.
Her listen, ja, ikke sant? Vi har jo...
Men, ikke på den opprinnelige listen, men...
Ja, på den nye listen, tenker du på?
Ja, den siste listen.
Skal vi se, da har vi vært gjennom toleranse her nå, ja. Så har vi da konformitet, det onde, død og det gode.
Åja, men den siste listen du sendte meg hadde bare 8 stasjoner.
Åja, det har jeg glemt de 2 siste, ja. Men det var det, vi må jo innom død, og ja, død, den jo, det fælt å si at det gøy, men den jo veldig interessant, da.
Ja, men jeg tror det, kanskje vi skal stoppe med, for død jo kanskje en måte å, kanskje vi ikke kommer til det gode, da må vi jo kjøre 4 i morgen, da.
Ok, vi får se. Vi får, vi ser,
men det gode jo opp etikken, så vi kan, men død, gjerne litt død.
Ja. La oss alle først runde dette meget gode kapitlet her, da.
Ja.
Toleranse, det noe mer du vil legge til før vi...
Det mye å legge til, så vi håper ingen har, dypt uenig, men, men tåler å høre det.
Ja.
Men det vi har gjort, da, som jeg litt tilhenger av, det at vi har en litt så klar forståelse av de begrepene vi bruker. Altså, hva mener, og det jobber man mye med filosofi, hva mener vi egentlig, hva ligger i det begrepet her? Og det, for, vi kan ikke si at alt kan bety hva som helst, på en måte, for da ryker alt, ikke sant? Så vi må kunne enes om hva begrepene vi bruker betyr. Ellers så blir det ikke reelle diskusjoner og debatt, og ellers er det bare følelsene og egentlig da konformiteten da som styrer.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.